Kalenderplaan näitab, et täna on selle 10-päevase palveaja viimane 10. päev, 11. päev. Peaks nagu olema 10 päeva, aga ma olen iga aasta mõelnud, et huvitav, miks 10-päevane palveaeg kestab 11 päeva. Miks selle nimi ei ole siis 11-päevane palveaeg? Aga see aasta, ma ei mäleta, kuidas eelmised korrad on olnud, aga see aasta oli ikkagi 10 loengut, nii et 11. päevaks nagu ei jätkugi. Aga kui paljud teist on need materjalid läbi vaadanud, seal küll pole mingit erilist loengut, aga kas keegi on need kõik läbi vaadanud? Üks ainuke. Ma mõtlesin siis õigesti või jumal juhtis seda mõtet, et teeksime siis täna kokkuvõtte sellest 10-päevasest või 11-päevasest palveajast või 10 loengust. Ma ei hakka neid kõiki küll ette lugema, aga lihtsalt kokkuvõtte. Et eelmisel hingamispäeval siin ühe päeva osa meil esitati. Et selle 10-päevase palveaja mõte oli siis see, ütleme siis, et templiteenistusega seotud asi, taevase templiteenistusega, mis oli siis ka maa peal, Iisraeli rahval see templiteenistus. Ja see pühamu on ju meie koguduse üks põhiõpetusi, üks adventusu sammas. Ja võib-olla vahel mõtleme, et mis tähtsus sellel on, et meie jaoks see pühamu ju pole enam midagi, et see oli Iisraeli rahval, kui nad seal ohverdasid oma loomi ja käisid seal Jerusalemas selle templi juures, alguses koguduse telgiga kõrbes, aga pärast Jerusalemas templi juures neid ohvrid toomas. Aga nii nagu Heebrea 4.14 ütleb, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Siis kogu see ohriteenistus, kogu see templiteenistus viitas Jeesusele. Jeesuse lunastuse tööle, sellele, kuidas me peame oma patud tunnistama, kuidas tal tapeti selleks, et me võiksime andeks saada, sest need patud pandi kõik talle peale. Aga see tal sümboliseeris Jeesust ja Jeesus on see suur ülempreester, kes nüüd taevases templis toimetab seda teenistust. Ta küll ei ohverda seal loomi, aga ta ohverdab palveid või nagu on öeldud, et tema kaudu lähevad meie palved isa ette ja tema täiuslik õigus katab meie puudused ja siis need palved on ka Jumala eest täiuslikud. Aga kogu see teenistus viitas Jeesusele, meie suurele ülempreestrile. Seal oli kirjutatud, et nõudke tõotusi. Et palvetades on lihtne keskenduda enda vajadustele, raskustele elus ja hetke välja kutsetele. Kaebame ja hädaldame oma olukorra pärast. Aga see ei ole palve eesmärk. Palve peab tugevdama meie usku, sellepärast julgustame sind otsima Jumala tõotusi oma palves. See aitab sul mööda vaadata ise endast ja oma nõrkustest Jeesuse poole. Võib-olla olete kõik kuulnud seda lugu, kuidas üks mustkunstnik tegi kulda, kuidas ta segas vett ja siis pärast võttis sealt veest välja kulla. Ja siis, kui keegi tahtis tema käest selle retsepti ära osta, kuidas ta seda tegi, siis ta hea meelega selle jagas, aga ta ütles ühe tingimuse, et kui sa seda segad, seda teed, seda kulda, et siis sa ei tohi kunagi mõelda punasele eeslile või punasele ahvile, ma olen kahte moodi seda kuulnud. Et kui sa sellele mõtled selle tegemise ajal, siis sa sealt kulda ei leia. Ja loomulikult mitte keegi, kes seda proovis ei leidnud, sest et alati tuli see punane eesel või ahv meelde. Ja niimoodi on ka meiega, kui me püüame oma pattudest vabaneda nii, et me mõtleme neile pattudele ja nendele kiusatustele ja eksimustele. Ja palume, et Jumal võta mult ära see ja võta mult ära teine. Meie tähelepanu on keskendunud nendele meie vigadele, siis me neist kunagi lahti ei saa, sest need on meil kogu aeg tähelepanu keskpunktis. Nii kui siin oli öeldud, et palve peab tugevdama meie usku, et meie tähelepanu peab olema suunatud Jeesusele, mitte meie vigadele, meie eksimustele. Et me ei pea kaebama ja hädaldama oma olukorra pärast, vaid me peame vaatlema Jeesuse iseloomu täiust. Nii kui teise Korintuse 3:18 ütleb, et aga meid kõiki, kes me vaatleme, tema au hiilgust muudetakse tema sarnaseks ja seda teeb püha vaim. Kui meie vaatleme tema iseloomu ilu, tema täiuslikkust, siis püha vaim muudab meid. See on pidev protsess, pidev vaatlemine ja pidev muutumine. Tingimus on, et meie vaatleme ja siis püha vaim muudab. See peab olema meie tähelepanu keskpunkt. Jeesus Kristus, nii nagu oli see pühamu teenistus Iisraeli rahval tähelepanu keskpunkt, sest selles väljendus Jeesus, tema iseloomu ilu. Võide õli, millega preestrid võiti, on sümbol pühast vaimust. Meil on püha vaimu tarvis. Tema on ainus, kes võib meie kogudusse tuua ühtsuse, et me suudaksime oma missioonitöö lõpule viia. Aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi ise enesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Johannese 16:13. No, siin võib natukene selle üle võib-olla diskuteerida, et kas pühal vaimul on meid tarvis või meil on püha vaimu tarvis, et kellel keda tarvis on. Seda võib ju mõlemat pidi võtta, et nii ja naa, et meie vajame püha vaimu, et sellest elust läbi minna. Aga samas püha vaim vajab meid, sest meie oleme tema tööriistad. Tema on vägi. Jeesus täidab meid püha vaimuga ja kasutab meid oma tööriistadena, et meie kaudu juhtida teisi inimesi Jeesuse juurde, kes teda veel ei tunne. Ja et just püha vaim aitab meil vaadata ise endast ja oma nõrkustest mööda Jeesuse poole. Kui meie vaatleme Jeesust, siis püha vaim muudab meid. Ja võide õli oli just sümbol sellest pühast vaimust seal templis ja see rääkis Iisraeli rahvale oma jutlust. Kui ma olen kuulnud, et ega see Iisraeli rahvas sest templi teenistusest, sest ohri teenistusest midagi aru ei saanud, et kindlasti see oli lihtsalt üks rutiinne tegevus, nii nagu eile õhtu siin tuli meil jutuks, et miks me teeme söögipalvet, et mida see meile siis annab või kellele, et kui me palume toidul õnnistust, et see võib tõesti olla ka üks rutiinne tegevus, et lihtsalt oleme harjunud, samamoodi hommikupalve ja õhtupalve ja et võib-olla tõuseme, teeme hommikupalve ja lähme edasi midagi toimetama, pärast mõtleme, et kas ma tegin hommikupalve või ma ei teinud, ei ole enam meeles. Et see võib olla selline rutiinne tegevus, aga Ellen White kirjutab, et nendel siiski alguses oli see teadmine, mida templi teenistus tähendas, mida see ohri teenistus sümboliseeris, mida kõik need asjad sümboliseerisid, kui Jumal selle teenistuse Moosesele näitas ja kuidas see kõik peab toimuma ja kuidas see kõik tuleb valmis ehitada, siis ta andis ju ka selle teadmise. Kuigi seda ei ole meie jaoks piiblis täpselt kirjas, siis Moosese kaudu pidi see rahvas sellest kõigest teada saama. Aga hiljem see muutus võib olla tõesti rutiiniks ja siis nad kaotasid selle aru saamise. Oleks hea, kui meie palved ei muutuks meile selliseks rutiiniks, et me kaotame aru saamise, mida need meile tähendavad ja mis meil neist kasu on. Issandale pühitsetud oli kiri ülempreestri peakattel. Samamoodi nagu Jumal kutsus vanal ajal preestreid, kutsub ta meidki olema talle eraldatud ja elama püha elu. Meie elu on tema tunnistus. Kristlane peab olema taeva põhimõtete kandja. Kes me oleme? Kas me oleme Issandale pühitsetud? Kas me julgeme oma pealmise riide peale panna teksti Jumalale pühitsetud, nii nagu oli ülempreestri peakattel, ja siis minna rahvasekka ja igaüks loeb, et see inimene on Jumalale pühitsetud? Mõni võib seda teha tõesti ja keegi ei tea pärast, kas ta on Jumalale pühitsetud või on see lihtsalt mingi juhuslik riietal seljas, mis ta kuskilt sai ja pani selga. Aga preestri puhul see nii ei olnud, ülempreestri puhul siis. Aga meie iseloom peab näitama, et me oleme Jumalale pühitsetud. See, kuidas me elame, käitume. Teised ei näe, mida me mõtleme ja tunneme, aga Jumal näeb seda ja ta otsustab selle põhjal, kas me oleme Issandale pühitsetud, kas me oleme tema omad, kas meie elu on tema tunnistus, kas meie elu kannab taeva põhimõtteid, kas me oleme kogudusena Jumala riigi saatkond selles kurjas maailmas, selles vaenulikus kuningriigis. Hiljuti keegi ütles, et ta pole kunagi ennem seda mõtet kuulnud, et Jumala kogudus võiks olla Jumala riigi saatkond. Aga minu jaoks on väga vana mõte juba. Me oleme Jumala riigi esindajad, me oleme Jumala riigi saatkond. Ja alati, kui me suhtleme inimestega, siis see mõte ei tohi meist kaduda, et meie oleme Jumala esindajad. Ja see, kuidas meie käitume selle järgi, igaüks otsustab, milline on Jumal. Pidagem seda meeles ja käitugem õigesti taeva põhimõtetega kooskõlas. Eelmisel hingamispäeval Marge rääkis, luges meile siin paljastest jalgadest ja me saime küll mitte päris paljad jalad võib-olla võtta siin, aga kes võtsid siis jalanõud jalast. Aga Jumal hoiatas Moosest, et too ei läheneks talle aupaklikkuseta. Jalatsite ära võtmine sümboliseeris austavat meelsust, mida on tõeliseks Jumala teenimiseks vaja. Kõigil, kes liginevad Jumalale, tuleks käituda alandlikult ja aupaklikult. Jeesuse nimel tuleme tema ette küll usaldavalt, kuid mitte jultunud enese kindlusega, nagu oleks ta meiega samal tasemel. On neid, kes pöörduvad ligi pääsmatust valguses elava suure kõikväelise ja püha Jumala poole samamoodi nagu endaga võrdse või isegi endast madalama poole. On neid, kes käituvad Jumala kojas nii, nagu nad ei käituks maise valitseja vastuvõttu ruumis. Jumalalt tuleb sügavalt austada. Kõik, kes tajuvad tema tõelist ligiolekut, kummarduvad alandlikult tema ees, raamatust patriarhid ja prohvetid. Et kuidas meie austame Jumalat? Sellest on päris hulga aastat tagasi, kui üks uskmatu noormees, üks meie poisi koolivend tuli meile külla Haapsalu ja siis käis ka siin meie jumalateenistusel ära meiega koos. Ja siis ta pärast kommenteeris, mis mulje temale sellest jäi. Ta ütles, kuidas te tulete Jumala ette? Kuidas te seisate oma taevase kuninga ees? Tema oli uskmatu noormees, ärme unustame. Mina oma dekaani ees selliselt küll ei seisaks. Kuidas te palvetate? Kuidas te temaga räägite? Kuidas te riides olete? See oli tema mulje ja tema kommentaar sellest, millised meie siin olime. Mõelgem sellele, kuidas meie austame oma Jumalat, oma olemusega, oma väljanägemisega, oma käitumisega. Kuidas me pöördume Jumala poole. Kuidas me palvetame, kuidas me räägime ja mida me räägime. See on üks asi, mis on sellele maailmale tunnistuseks. Rüü on sümbol Kristuse õigusest, mis katab meie alastuse, kui me selle vastu võtame. Kõik, kes panevad ülle Kristuse õiguse rüü, seisavad tema ees kui valitud ja ustavad ja õiged. Saatanal ei ole mingit väge neid Kristuse käest välja kiskuda. Mitte ühtegi hinge, kes patu kahetsuses ja usus võtab omaks tema kaitse, ei lase Kristus vaenlase võimu alla sattuda. Raamatust nõuandeid kogudusele. See on Kristuse õigus, mis muudab kahetseva patuse Jumalale vastuvõetavaks. Ükskõik kui palju patu on tema elus olnud, kui ta usub Jeesusesse, kui oma isikliku päästjasse, siis seisab ta Jumala ees Kristuse antud õiguse plekitusrüüs. See on Skylen Whitei sitaat, see on siis usk ja töö või midagi taolist eesti keeles. Siin on inglise keelne nimetus. Aga Kristuse õiguse rüü, sellest me Kristuse õigusest me oleme siin alles hiljuti õppinud ju. Et see on ainus asi, mille kaudu me võime õigeks saada ja Jumala riiki pääseda. Ainult usus vastu võttes Kristuse õigust. Ja mitte mingisugune meie omapoolne tegu ei päästa meid. Ainult usk Jeesusesse. Ja kui ilmutuse 14.12 ütleb, et siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku, siis see on see usk Jeesusesse, et me usume, et tema on meie lunastaja. Ainult tema kaudu me pääseme, ainult tema õigus, et tema elas maa peal inimesena õiget elu, tema see leitud pattu ja ta suri meie pattud eest. Ainult usk sellesse päästab meid. Aga nii kui Paulus ütleb, et usk tegud, et ta on surnud, ja kui me nüüd ainult usume, aga ise elame edasi uskmatu inimese elu, nii nagu kogu maailm, siis see näitab, et meil pole usku Jeesusesse, et me pilkame tema ohvri surma. Ja sellepärast see usk Jeesusesse paneb meid elama ka Kristuse sarnast elu. See, need meie teod on meie usu tagajärg, mitte vastupidi. Need teod ei päästa, usk päästab, aga teod on usu tagajärg. Nii on õige. Õlarüü. Samamoodi nagu ülempreester kandis oma õlgadel õlarüüd, kannab meie ülempreester meie koormaid, annab meile väljakutsetes tugevust ja lubab meil olla tema tunnistajad ka keerulistes oludes. Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest, 1. Peetruse 5.7. Araks löönuile on olemas kindel arstim, usk, palve ja töö. Usk ja tegutsemine annavad kindlust ja rahulolu, mis kasvab päev-päevalt. Oled sa kiusatud vajuma rahutute eelaimuste või lausa äärmise meeleheite võimusesse? Ehkki süngeimate päevade välised seigad näivad olevad kõige hirmuäratavamad, ära karda. Usu Jumalasse, tema teab su vajadusi. Temal on kogu võim. Tema ei väsi mitte kunagi olemast lõpmatult armastav ja kaastundlik. Ära karda, et ta jätab oma tõotused täitmata. Ta on igavene tõde. Ta ei muuda iial lepingut, mille ta on sõlminud nendega, kes teda armastavad. Ta annab oma ustavatele sulastele võimed just sel määral, kui nad vajavad. Apostel Paulus tunnistas, kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses vägivalla all, hädades taga kiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Raamatust Prohvetid ja kuningad, see lõik siis. Et ülempreester kandis oma õlgadel ülarüüd, et see sümboliseerib siis seda, et me võime kõik oma mured ja koormad tema peale panna. Heitke kõik tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Meil tuleb elus ette igasuguseid muresid, probleeme, koormaid. See ei tähenda, et me ise ei pea mitte midagi tegema, et me peame lihtsalt istuma ja ootama. Vahel Jumal annab meile korralduse midagi teha ja see on just see, et me peame otsima Jumala juhtimist oma elus. Et mitte, et me ise otsustame ja arvame, mis on õige ja siis palume sellele Jumala õnnistust, et Jumal luba mul nüüd see plaan korda minna, ma tahan, mille läbi ma ennast tahan siis päästa oma olukorda lahendada. Vaid, et Jumal juhi mind, anna mulle tarkust, anna mulle õiged mõtted, juhi olukordi, mõjuta inimesi, kui need on inimestega seotud. Et sinu käes on kõik, Jumal, võta see koorem enda peale ja lahenda sina see. Ja kui me anname ennast tema kätte kasutada, siis tema võib meie kaudu lahendada ka teiste probleeme. Et sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Kui me tunnistame, et me oleme ise nõdrad võimetud, me ise ei suuda, siis Jumal saab tegutseda. Aga nii kaua, kui me arvame, et me ise lahendame oma probleeme, siis Jumal ei saa meid aidata. Siis ta ootab, kuni me loobume ja siis ta tuleb appi. Järgmine ese on vöö. Kui ülempreester oli võõtatud, siis see tähendas, et ta oli täielikult riietatud ja valmis teenimiseks. Samamoodi peaksime meiegi olema alati valmis teenimise ja tunnistamise tööks. Mida tähendab Jumalat teenida? See tähendab olla tema sarnane oma iseloomu poolest. Teda imiteerida. Jumala teenimine tähendab talle kuuletumist, tema käskude pidamist, avalikult oma usu tunnistamist, mitte suure ära tagane ja musta lippu all, vaid prints Emmanueli verest läbi imbunud võitluslippu all. Need, kes teenivad Jumalat, igatsevad tema tahet täita. Sel moel näitavad nad, kumba armeesse nad kuuluvad. Et kui me oleme täielikult riietatud, siis oleme tema sarnased iseloomu poolest, oli siin öeldud. Et vöö sümboliseeris siis seda täielikku riietumist. Ja kui võiks mõelda, et Jumala teenimine Iisraeli ajal oli ohvri teenistus, et see oligi nende Jumala teenimine, et nad pidid ohvrid tooma, siis me võime lugeda piiblist, kui Jumal ütleb, et mul ei ole vaja teie ohvreid ja nende verd ja kuidas seal see täpselt oli, vaid mida, ma tahan teie sõna kuuleliku südant, nagu siin oli ka öeldud, et talle kuuletumist, tema käskude pidamist ja avalikult oma usu tunnistamist, see on Jumala teenimine. See lõik oli Kailen Vaidi tekst, ajamärgid, ajakiri siis. Järgmine riietusese oli rinnakilp ja sellel rinnakilpil olid 12 kivi, mis sümboliseerisid 12 Iisraeli suguharu. Need kivid olid ülempreestri rinna kilbil tema südame lähedal. Sellest võime õppida koosolemise tähtsust ning seda, kuidas olla üks Kristuse armastuses ja kuidas seda armastust välja näidata, nii koguduses kui ka väljaspool kogudust. Meie edu võtmeks Jumala töös on meie inimeste harmooniline koostöö. Pingutused peavad olema ühised. Iga liige Kristuse ihus peab Jumala töös oma osa täitma vastavalt neile võimetele, mille Jumal on neile andnud. Me peame hoidma kokku takistuste ja raskuste ees, õlgõla kõrval, süda südame kõrval. Kui kristlased tegutseksid üheskoos, liiguksid edasi ühiselt väejuhatusel ja ühe eesmärgi täitmisel, siis suudaksid nad muuta kogu maailma. See tekst on ka Ellen White'i tsitaat ja siis kristlik teenistus või mingi siuke pealkiri. Ühtsuses peitub jõud. Me kõik teame seda, et üksi ei suuda midagi ja üksik tukk kustub ära, aga kui neid on mitu koos, siis tuli läheb heledaks, põleb võimsalt ja annab sooja. Ja nii ka kogudus, nii nagu need 12 kivirinnakilbis olid lähestiku ja südame kohal, et need sümboliseerivad, et kogudus peab hoidma kokku. See on üks pere, üks eesmärk, üks mõte. Meil on plaan jõuda ühte kohta. Me tahame kõik koos sinna jõuda. Ja kui keegi tunneb koguduses, et tema tahab sinna üksi minna ja teisi mitte kaasa võtta, et teised ei kõlba, siis ta ei sobi sinna kogudusse lihtsalt. See ei ole siis Jumala kogudus, vaid Jumala kogudus hoiab kokku. Üheskoos saavutame selle, et saab tehtud ka töö, mille Kristus andis, et kuulutage seda evangeeliumi kogu maailmas, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja pühavaimu nimel. Kõik, kes lasevad ennast kutsuda, ega kõiki loomulikult ei saa. Järgmised olid uurim ja tummim. Need asetati ülempreestri õlgadele ning need ilmutasid Jumala rahvale tema tahet. On oluline, et mõistaksime Kristuse tegevust meie eest ja tema tahet meie praeguse elu jaoks. Nii kõige pisemate kui ka kõige suuremate eluasjade puhul peaks meie esimene küsimus olema, milline on Jumala tahtmine. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tappa ohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Kristus kutsub oma lapsi maha panema kogu isekus, kogu saama himu, kogu ebapuhtus. Tulge minu juurde, ütleb ta, ja mina annan teile hingamise. Laske mul ennast kujundada, allutage oma tahe minu tahtele, oma tee minu teele. Saagu teie elu üheks minu eluga. Niiviisi saate varanduse, mis jääb kestma igavesse ellu. See on ka Ellen White'i tsitaat, ajamärgid, ajakiri siis. Nii et Jumala tahe, Jumala tahtne mõistmine. Siin oli ka see tekst, mida ma enne nimetasin, et sõna kuulmine on parem kui tapaohver. Et meil on vaja mõista Jumala tahet meie endi elus. Kui Salomoni palus Jumala käest tarkust, siis milleks ta tarkust palus? Kas selleks, et rikkaks saada? Ei, ta palus tarkust, et ta tunneks ära Jumala juhtimise. See peaks olema ka meie palve iga päev, et Jumal anna mulle tarkust, et ma sinu häält kuuleksin ja ära tunneksin. Oma päevastes tegemistes ja et mulle ei tekiks probleeme oma tarkust kasutades, siis anna mulle tarkust, et ma tunneksin ära sinu juhtimise. Vahel meil tekib küsimus, et mida me peaksime tegema mingis olukorras, et kuidas käituma, mida valima. Ei leia piiblist selle kohta täpselt vastust ja ei oska nagu otsustada. Ja siis küsime vahel üksteiselt. Ja mulle meeldis, kuidas meie Rein kunagi vastas sellele küsimusele, et kui siuke olukord tekib, siis mõtle, kuidas käituks Jeesus selles olukorras, mida tema teeks, kuidas tema otsustaks. Ja kui me nii mõtleme, siis Jumal annab kindlasti vastuse ka. Ja siis me teame, kuidas peaksime meie käituma, kui me tahame olla Jeesuse järgijad. Nii et otsigem Jumala juhtimist. Suitsutuspann ja suitsutusrohi on sümboliks Kristuse eestkostvast teenistusest meie eest. Samal ajal, kui Kristus meie eest vahemehe talitust talitab, töötas vaim meie südame juures, tuues sealt esile palveid ja patukahetsust, tänu ja ülistust. Tänu, mis voolab inimuultelt, on pühavaimu töö tulemus, mis hinge juures töötab. Jumala rahva palved, ülistus ja patutunnistus tõuseb ohvrina taevasesse pühamusse, kuid nad ei tõuse sinna plekitult puhtana. Kuna nad on tulnud rikutud inimkonnalt, on nad nii moondunud, et ilma suure ülempreestri puhastamiseta ei oleks nad Jumalale vastu võetavad. Kristus kogub suitsutuspannile oma rahva palved, ülistuse ja ohvrid ning ta lisab neile oma plekitu õiguse teened. Siis lõhnastatud Kristuse lepituse lõhnarohuga tõusevad meie palved täielikult vastu võetavana Jumala ette ja neile vastatakse suure armulikkusega. Hans Kaljan Vaidi sitaat noorte instruktor või ma ei tea, kuidas see siis eesti keelde peaks olema tõlgitud. Et meie palved, nii kui ma juba ennemki rääksin, et Jeesus võtab meie palved, paneb sinna suitsutuspannile ja siis lõhnastab oma lepituse lõhnarohuga ja siis need lähevad Jumala ette ja meile vastatakse suure armulikkusega. Et igal asjal oli seal templi teenistuses oma kindel eesmärk ja iga ese sümboliseeris midagi. Ja nüüd veel viimane siis on kellukesed ja granaattõunad. Ülempreestri rüüküljes olevad kellukesed andsid inimestele kuuldeliselt märku sellest, et ta oli elus ja toimetas nende eest kõige pühamas paigas asendusteenistust. Kui Kristus toimetab meie eest kõige pühamas paigas asendusteenistust, kuigi me ei kuule tema kuue kellukeste helinat, peaksime pöörama tähelepanu märkidele, mis annavad tunnistust tema ülempreestriku töö peatsest lõppemisest ja tema tagasi tulekust kohtumõistja ja kuningana. Kristus käskis oma rahval jälgida tema tuleku märke ja selle üle rõõmu tunda, kui ilmuvad kuninga tunnustähed. Aga kui see kõik hakkab sündima, ütles ta, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Ta juhtis oma järelkäijate tähelepanu kevadel pakatavatele puudele ja ütles, kui nad juba pakatavad ja te näete seda, siis tunnete ise enesest, et suvi on ligidal. Nõnd aga teie, kui te näete seda sündivad, siis tundke, et Jumala riik on lähedal. Luuka 21:28, 30:31. Nii et nii nagu templiteenistuses rahvas kuulis ülempreestri liikumist kellukeste helina järgi, siis meie näeme, et Kristuse tulek on lähedal nende ajamärkide järgi, mis meie maailmas toimuvad. Ja see peaks meid rõõmustama, et Jeesuse tulek läheneb iga päevaga. See oli see 10-päevase palve aja teema siis, et me tuletaksime nagu meelde, mis asi oli see templiteenistus Iisraeli rahvale ja mida see peaks meile tähendama. Ja sellel on tähendus ka meie aja jaoks. See ei ole ainult aja lugu ja sellepärast on ta meie koguduse põhiõpetuste hulgas ja meie usu alus sammas. Jeesuse nimel, aamen. pühamule, sellele teenistusele ja teenistuse osadele, mis sümboliseerisid Jeesus Kristus meie lunastajana. Ja taevisa aitab, et mõistaksime, mida see meie igaühe enda jaoks tähendab, meie tänapäeval elus, kuidas me võime nende sümbolide mõistmise kaudu aru saada sinu eesmärki meie pääsmise ja seda teed, mille läbi sa tahab meid päästa. Aitäh siis, et me võtaksime seda teemat tõsiselt ja uuriksime ja õpiksime ja laseksime su endid muuta Jeesuse sarnaseks ja päästa igaveseks elus. Päästa meid sellest patusest maailmast ja hukatusest. Tänu sulle, Jeesuse nimel.